Եվ ահա մի անգամ ճաշին վերադառնալով տուն, Ջեքը լսեց անսովոր աղմուկ. Պատշգամբից լսվում էր ծիծաղի պորտկոց, բաժակների զնգոց, իսկ խոհանոցում շխշխկացնում էին կաթսաները և վառարանի համար փայտ էին կոտրում. Մոտ գալով Ջեքը ճանաչեց ձայները. Ճանաչեց իր նախկին ուսուցիչների սին խոսքերը. Լսեց դ արժանտոնի աշխույժ խոսակցությունը. Տղան սոսկաց այն մտքից, որ ինքը ստիպված պետք է լինի երես առ երես հանդիպել այն մարդկանց հետ, որոնք հիշեցնում էին իր կյանքի դժնդակ պահերը. Եվ հուզմունքից դողալով նետվեց դեպի պարտեզը, ուր և մնաց մինչև կեսօր.
«Խնդրեմ, մոտեցեք սեղանին», ասաց Շարլոտան.
Նա հայտնվեց պատշգամբում, հագին ճերմակ, մինչև կզակը հաստող կրծքապանակով գոգնոց, խաղալով տան տիրուհու դեր, որը պատրաստ է հարկ եղած դեպքում թևերը քշտել և ձեռնամուխ լինել եփել թափելուն։ Հյուրերը չդանդաղեցին անցնել ճաշասենյակ, որտեղ երկու ուսուցիչներն էլ բավական բարեհոգաբար բարևեցին Ջեքին. Դռները կրնկի վրա բաց էին, երևում էր պարտեզը, որը հեռվում ձուլվում էր անտառին. Լորերի կանչը, նիրհող թռչունների քնկոտ դայլայլը, մայր մտնող արեգակի թեք ճառագայթների հետ միասին ներս էին խուժում սենյակ.
«Սատանան տանի, ինչքան լավ է ձեզ մոտ զավակներս»,
հանկարծ բացականչեց Լաբասենդրը, երբ նրանք մեծ ախորժակով կուլ էին տվել ապուրը, և երբ ամեն ոք կարող էր ազատություն տալ իր մտքերին։
«Այո, մենք լավ ենք ապրում», ասաց Դարժանտոնը և սկսեց նկարագրել իր ընտանեկան երջանկությունը.
Նա պատմում էր անտառում զբոստելու մասին, նավակով շրջելու մասին. Պատմում էր և այն մասին, թե ինչպես էր աշխատում ետկեսօրյա երկար ժամերին, ամառային օրվա անդորի մեջ. Ինչպես են իրենք աշտանային զով երեկոներ անցկացնում Բուխարու մոտ, որտեղ ճարճատյունով վառվում է չոր ցախը. Եվ հավատում էր նա այն ամենին, ինչ ասում էր. Եվ Շարլոտային նույնպես թվում էր, թե իրենք իրոք ապրում էին այդ իդիալական կյանքով, այլ ոչ թե տանջվում էին հոգեմաշ ձանձրույթից. Հյուրերը ունկնդրում էին դեմքի մի անորոշ արտահայտությամբ, որ խոսում էր և բավականության, և հիացմունքի, և նախանձի մասին. Ժպտում էին մաղձոտ, խետ ժպիտով, և նրանց աչքերի բարյացակամ արտահայտությանը հակասում էին չկամությունից այլայլված շրթունքները։
«Այ թե բախտդ բերել է», նկատեց Լաբասենդրը.
«Երևակայեք միայն, որ երբ վաղը այս ժամին դուք այստեղ ճաշելիս կլինեք, ես պետք է սեղան նստեմ ճաշարանում, որտեղ և ճաշը, և քրտնած պատուհանները, և օդը հիշեցնում են խոհանոց, բաղնիք և գոլորշի.
Եթե միայն ամեն օր կարելի լիներ ճաշել ճաշարանում», հառաչեց բժիշկ Գիրշը.
Դա Արժանտոնը առաջարկեց.
«Իսկ ինչ կլինի, եթե մի քանի օր մեզ մոտ անցկացնեք? Տունը մեծ է, մառանում գինի շատ կա»։
«Իհարկե», շտապեց նրան միանալ Շարլոտան. «Մնացեք, այնքան լավ կլինի, միասին կզբոսնենք, միասին կզվարճանանք»։
«Հապա օպերան»?» հարցրեց Լաբասենդրը, որը ամեն օր փորձեր էր ունենում։
«Իսկ դուք, պարոն Գիրշ, դուք էլ հո օպերային թատրոնում չեք երգում»։
«Իսկապես ես հաճույքով կընդունեի ձեր հրավերը, կոմսուհի. Հիմա ես այնքան էլ զբաղված չեմ, իմ բոլոր հիվանդները գնացել են ամառանոց»։
«Բժիշկ Գիրշի հիվանդները ծրվել են»։
«Որքան ծիծաղելի էր դա հնչում»։ «Սակայն ոչ մեկը չէր ծիծաղում»։ «Չճանաչված հանճարները ներում էին միմյանց ամեն տեսակի սուտը»։ «Նրանց մոտ այդպես էր ընդունված»։
«Դե, ինչ կա որ», ասաց դ Արժանտոնը. «Նախ և առաջ, դուք ինձ ծառայություն կմատուցեք. ես հիվանդ եմ և ձեր խորհրդի կարիքն ունեմ»։
«Այդ դեպքում կմնամ»։
«Գիտես, ինչ կասեմ քեզ. Ռիվալը ոչինչ չի հասկանում քո հիվանդությունից.
ինձ վրա եմ վերցնում քեզ մեկ ամսում ոտքի կանգնեցնելը»։
«Իսկ Մորոնվալի գիմնազիան ո՞ւմ ես թողնում»,»
գոչեց Լաբասենդրը, կատաղած այն բանից, որ իրեն չի հաջողվում իր քեֆին ապրել։
«Ձանձրացրել է ինձ այդ ամենը», և գիմնազիան, և մորոնվալը, և դեկոստերյան մեթոդը։
Եվ գիրշը, որ միարժամանակ ապահովվել էր օթևանով և սննդով, դուրս պորտկաց բողոքի և անարգանքի մի տարապ, հայհոյելով այն հաստատությունը, որը նրան կերակրում էր։ Մորոնվալը խաբեբայ է, նա վաղուց ի վեր չունի ոչ մի սու, և այժմ նա ոչ մեկին աշխատավարձ չի վճարում, այսինքն հիմա նրանից բոլորը հեռանում են։ Մադուի հետ կապված պատմությունը շատ վնասեց նրան։ Մնացածները ջանում էին գերազանցել գիրշին, և բոլորը հարցակվեցին մորոնվալ զույգի վրա։ Նույնիսկ սկսեցին գովաբանել Ջեկին փախուստի համար, որ ինչպես պարզվեց, այնպես էր կատաղեցրել մորոնվալին, որ սա բռնվել էր մաղձոտությամբ։ Ընկնելով իրենց համար սովորական դարձած բամբասանքի հունի մեջ, երեք մտերիմները արդեն չէին կարողանում զսպել իրենց, և ամբողջ երեկոն անցկացրին բոլորին ներկայացնելով սև գույներով։ Լաբասենդրը սևացնում էր օպերայի գլխավոր դերակատարներին, նրա խոսքերով ասած այդ ձեռնացուներին, ձայնից զուրկ ու անտաղանդ կեցվածքամոլներին։ Վատաբանում էր նաև դիրեկտորին, որը իբր թե դիտավորյալ պահում էր նրան երկրորդական դերերի վրա։ Այնուհետև եկավ դ. Արժանտոնի հերթը։ Սա բոլորին պատկերում էր սև գույներով։ Մեթոդիկ, սառը, հակիրճ, անողոք վրցնահարվածներով։ Թատրոնների դիրեկտորներին, հրատարակիչներին, հեղինակներին, հանդիսատեսին, բոլորին բաժին հասավ։ Եվ մինչ Շարլոտան Ջեկի օգտությամբ սուրճ կպատրաստեր, բարեկամները, արմունկները սեղանին հենած և անտես առնելով ամառային հրաշալի երեկոն, վիշապ օձի պես թույն էին հեղում կերածը մարսելու համար։ Բժիշկ Ռիվալի հայտնվելը էլ ավելի աշխուժացրեց զրույցը։ Բժիշկը, ուրախացած զվարթ հյուրերի ներկայությունից, նստեց սեղանի շուրջ։ «Այ տեսնում եք տիկին դ. Արժանտոն, մեր հիվանդին զվարճանալն էր միայն պակասում»։ Գիրշի աչքերը փայլատակեցին ակնոցի ուռուցի կապակիների տակ։ «Ես ձեզ հետ համամիտ չեմ, բժիշկ», կտրուկ ասաց նա և պատրաստվեց մարտի։ Ծերունի Ռիվալը ոչ առանց զարմանքի նայեց այդ տարօրինակ անմորուս և ճաղատացած սուբյեկտին, որի գլուխը թեքված էր մի կողքի, քանի որ գիրշը տեսնում էր միայն ձախ աչքով։ Դրա համար էլ, որպեսի զրուցակցին պահպանի տեսողության դաշտում, նայում էր նրան խեթ հայացքով։ «Դուք նույնպես բժիշկ եք», հարցրեց Ռիվալը։ Դ. Արժանտոնը շտապեց ազատել իր բարեկամին ստելու անհրաժեշտությունից և ներկայացրեց նրանց միմյանց։ «Բժիշկ Գիրշ, բժիշկ Ռիվալ»։ Նրանք գլուխ տվեցին միմյանց, ինչպես երկու հակառակորդները մենամարտի վայրում, որոնք նախքան սրերը խաչելը խաչում են հայացքները։ Բարեհոգի բժիշկ Ռիվալը, երևակայելով, որ իր առջև է Փարիզյան անվանի մեկը, ինչ որ հանճարեղ մի խենթ, սկզբում փոքրինչ շփոթվեց, բայց շատ շուտով նկատեց, որ փարիզեցու գլխում քաոս է տիրում։ Ապա նա, ի պատասխան գիրշի ծաղրական և արհամարական տոնի, բարձրացրեց ձայնը. «Թույլ տվեք նկատել, սիրելի իմ կոլեգա»։ «Ոչ, ներեցեք, թանկագինդ իմ կոլեգա»։ Վեճը գնում էր դ. Արժանտոնի հիվանդության շուրջը, և սաստիկ զվարճալի էր հիվանդի դեմքի արտահայտությունը, որը մի կողմից գտնում էր, որ բժիշկ Ռիվալը համարում է իրեն գրեթե երևակայական հիվանդ, իսկ մյուս կողմից էլ վախենում էր այն ծանր հիվանդությունների ահարկու թվարկումից, որ վերագրում էր նրան գիրշը։ «Բավական է», ասաց գիրշը տեղից պոկվելով։ «Տվեք ինձ մի թուղթ ու մատիտ»։ «Լավ, այժմ ես պլեսիմետրի օգտությամբ գծանկարով կպատկերեմ ձեզ մեր խեղճ բարեկամի հիվանդությունը»։ Նա լայն ժիլետի գրպանից հանեց մի փոքրիկ շիմշիրի սկավառակ, այսպես կոչված պլեսիմետր։ «Մոտեցիր ինձ», դարձավ նա գունատված դ. Արժանտոնին, և արագորեն արձակելով նրա սերթուկը, կրծքին հպեց մի թուղթ, իսկ թղթի վրա պլեսիմետրը, և սկսեց լսել հիվանդին
ու մատիտով ինչ-որ խազեր անել։ Այնուհետև նա սեղանին դրեց թուղթը, որ խզբզած էր հիերոգլիֆներով, և հիշեցնում էր երեխայի ձեռքով գծագրված աշխարհագրական քարտեզ։ «Խնդրում եմ ձեզ բոլորիդ խորհել», ասաց նա։ «Ահա մեր ընկերոջ լիարդը, նկարը բնորդից արված, բայց իսկապես ասաց, միթե այն նման է լիարդի. Ահա թե որտեղ պետք է լիներ լիարդը, իսկ այն գտնվում է ահա թե որտեղ. Եվ նկատի ունեցեք, որ այն ընդունել է վիթխարի չափեր, ի հաշիվ մյուս օրգանների. Կարող եք այժմ պատկերացնել, թե ինչպիսի անկանոնություն է տիրում շուրջ բոլորը, ինչպիսի անդառնալի ավերացություն». Եվ նա թղթի վրա թափով մի քանի ծուռումուռ գծեր քաշեց, որոնք կոչված էին պատկերելու անդառնալի ավերացությունները։
«Սարսափելի է», շշնջաց դարժանտոնը, շփոթահար նայելով գծագրին, և նրա գունատ դեմքը դեղնեց։
Շարլոտայի աչքերը արցունքով լցվեցին։
«Եվ դուք դրան հավատում եք»,
վրթովված ասաց ծերունի ռիվալը։
«Դա հոհեքիմություն է, ձեզ վրացի ծաղում են».
«Թույլ տվեք թանկագինդ իմ կոլեգա»,
սակայն ծերուկ արդեն ոչինչ չէր լսում, գրոգն այսօր սովորականից թունդ էր ստացվել, և բորբոքվեց մի թեժմենամարդ։ Դեմ առ դեմ կանգնած, բրունցքները ճոճելով, նրանք հիշատակում էին բժիշկների անուններ՝ հունարեն, լատիներեն, սկանդինավյան, հնդկերեն, չինարեն գրքերի վերնագրեր։ Բժիշկ գիրշը ճկնում էր հակառակորդին հաղթել գեր երկար մեջբերումներով, որոնք այնքան անհասկանալի էին, որ դրանց իսկությունը ոչ ոք չէր կարող ստուգել։ Սակայն ծերունի ռիվալին հաջողվում էր ավելի բարձր գոռալ։ Նրա ձայնը որոտի էր նմանվում, արտահայտությունները ավելի զորեղ էին, ավելի պատկերավոր, և նա սկսեց ապացույցները փոխարինել հակառակորդին դուրս նետելու սպառնալիքներով։ Ոչ Ջեկին, ոչ էլ Շարլոտային չէր վախեցնում աղմկալի բանակռիվը։ Գիմնազիայում նրանց բազմիցս վիճակվել էր լսել ավելի թունդ լեզվակռիվներ, իսկ Լաբասենդրը, նեղսրտած այն բանից, որ չի կարող ոչ մի բառով միջամտել, դուրս եկավ պատշգամբ և երասկոտ կրթնելով բազրիքին, իր հնչեղ կրծքային նոտայով հարուցեց անտառի արձագանքը։ Ամեն ինչ շուրջը իրար անցավ։ Տերևների միջից լսվեց թռչունների թևերի թափահարում, արձագանքեցին նաև սիրամարգերը, որոնցից շատ կային հարևան կալվածքներում։ Վախկոտ անհանգիստ սիրամարգերը տագնապահար կռնչում էին, ինչպես կռնչում են նրանք ամռան օրերին ամպրոպից առաջ։ Հարևան խրճիտներում արտացան գյուղացիները։ Պառավ Սալեն և նրա ամուսինը հետաքրքրությամբ նայեցին փարիզեցիների տան պայծառ լուսավորված պատուհաններին, իսկ լուստի լույսը ողողում էր տան սպիտակ ճակատը, որտեղ փայլփլում էր ոսկե տառերով գրված դևիզը. «Փոքրիկ տուն, մեծ անդոր»։